Озатлык радиосу сүйлө. Узган шимбе 12 декабрь Россия Конституциясы күнендә Уфада татар һәм башкорт оешмалары бергә урам җыены үткәрде. Татар оешмалары Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдингә теләктәшлек белдергәндә, башкорт оешмалары Башкортстанда Конституциянең һәм кеше хукларының бозылуына ризасызлык белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада 12 декабрь каршылык чарасы үтте. Аны оештырган Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов чараның төп максаты Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдинларга басымны туктатуны таләп итү өчен оештырыла дип белдерде. Чарада катнашучылар фикере.
Татар халкын яклап чыгучы Фәүзия Бәйрәмованы якларга, әле аны төрмәгә утыртырга итәләр икән, суд ясап. Шуның өчен без аны яклап чыгабыз. Без аның белән теләктәш.
Безме үзебезнең татар милләтенең хукукларын яклау максатлары белән чыктык. Шул исәптән татар милләтенең вәкилләре бүгенге көндә урыс иленең дәүләте тарафыннан бастырылалар, төрмәләргә яптырылалар, аларны тортыралар төрле яуаплылыкка. Ана шул вахшилек булмасын өчен без пикетка чыктык.
Мин бу чыктым үзебезнең Фәүзия Байрамов һәм Дамир Шәйхетдин яклар өчен. Чөнки Дамир Шәйхетдин һәм Фәүзия Байрамовны Русияның ФСБ һәм милиция органнары преследуйтәләр. Шуңа күрә без аларны яткарлар өчен менә бу как бы ярдәм итәр өчен без пикетка чыктык.
Без күтәрәләбез. Без битмәдек, без яшибез.
Бу татар оешмалары вәкилләре фикере булды. Әлеге каршылык чарасында башкорт яшьләренең күк бүре, Вактамыр оешмалары һәм яш коммунистлар хәрәкәт вәкилләре дә катнашты. Алар кеше хокукларын яклап чыгуларын белдерделәр. Вактамыр башкорт милли мәгарифен үстерү оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Без кеше хокукларын бүген якларга чыктык. Бүген шулай ук 12 декабрь Россия Федерациясының Конституция көне. А уның 2-нче статьясында кеше хукуклары иң югары кыйммәт дип аталган. Әмма безнең Башкортстанда шулай ук бүтән Россиядә кеше хукуклары нык бузыла. Без белергә тиешбез. Россия 1996 елда Европа Советы агзасы. Шулай ук Владимир Владимирович Путин бүтән халыкара хукуки документларга кул куйды. Шулай ук күп кенә конвенциялар барыла ратификацияланды. Әмма ысынбарлыкта Россиядә кеше хукуклары шуны нык бозыла, шулай ук безнең Башкортстанда да бозыла. Шуңа күрә бүген без татар иҗтимагый үзәге белән бергә ошо күк бүре, шулай ук башка җәмәгать оешмалары лозунглар күтәреп чыктык. Аларның береһе инде менә ошо Россия Федерациясының Конституциясендә теркәлгән кеше хукуклары иң югары кыйммәт дигән бер лозунг. Икенче лозунг инде башка җәмәгать хәрәкәте күк бүре кеше хукуклары өчен, һәм өченче лозунг инде ул Башкортстанда кеше хукуклары чиновниклар өчен суп. Ана шундай лозунгларыннан без күрһәтергә итәбез бүтән халыкка. Без кеше хукуклары өчен һәм уның өчен нык көрәшәсәкбез.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Шуны да әйтергә кирәк, чара башланыр алдыннан рөхсәт алынуга карамастан милиция каршылык чарасына килүчеләрне мәйданга кертми тоткарлады. Берникадәр тарткылаштан соң милиция пикетка рөхсәт бирде. Моны татар һәм башкорт оешмалары вәкилләре хакимиятләрнең татар белән башкорт берләшүеннән куркулары дип бәяләде, чөнки соңгы елларда татар һәм башкорт милли оешмаларының уртак каршылык чаралары үткәргәннәре юк иде. Башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы лидеры Тимур Мохтаров:
бүген кеше хукуклары турында һүз бара бит инде ошо пикетта, ләкин ошо көндә менә милиция тарафыннан, чиновник тарафыннан шул хукуктар бозыла бит инде. Без үзебез күреп торабыз инде. Әле һед шаһит булдыгыз. Менә ошо беспредел сикһедлеккә без каршы сыгып менә ошондай акция оештырабыз бит инде. Һәм безгә охшамай, бик бездә, безнең регионда, Башкортстанда милиция, чиновниктарның шул нисек дип әйтергә, засилие дип әйтергә була. Менә улар үзләрен бик иркен тота, мәсәлән, цивилизованный илләрдә киреһенсә, улар булырга тиеш слуги народа. Һәм улар под контролем, а бездә кеше под контролем. Менә шуга каршы бит чыктык.
Бу күк бүре оешмасы лидеры Тимур Мохтаров булды. Чарада барлыгы 80-гә якын кеше катнашты. Озатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.